Ka kɛɲɛ ni Ameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ye, 4th July ye o don ɲɛnamayali don dɔ ye, min bɛ kɛ Ameriki jamanadenw fɛ, Ameriki jamana kɔnɔ, ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Ameriki jamana kɔfɛla ma. A ɲɛnajɛ bɛ kɛ farafinna gunkana jamanadenw fɛnɛ fɛ, i n'a fɔ Ameriki yɛrɛ wolodenw b'a kɛ cogo min na. O de kama ɲina, Michigan mara kɔnɔ farafin minnu sigilen bɛ yen bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni meri ka yamaruya ye ka don ɲɛnamaya min kɛra pariki belebele dɔ kɔnɔna la, Detroit meri ale ka yamaruya kɔnɔ. Farafinna gunkana seleke naani jamanaden bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan, min bonya n'a karama bɛɛ lajɛlen tara k'a di Mali jamanadenw ma. I n'a fɔ maliden minnu sigilen don Detroit Michigan, olu ka tɔn ɲɛmɔgɔ Siriman Siribe ale b'a ɲɛfɔ cogo min na.
Maliw ka président don ka bɔ Detroit Michigan. Généralement depuis Covid kɛra anw y'a lajɔ, mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ kɛ bada la tantɔ. Bon, u nana ka a bonya da k'a di Mali fɛnɛ ma. Ni o siɲɛ fɔlɔ ye. O fɛnɛ bɛɛ b'a yira Mali bɛ sira min kan a ka di Afrikaw ye kosɛbɛ 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 kosɛbɛ. Ayiwa, donc o de don. Ni kɔni an bɛ ko Riverside u b'a fɔ a ma ka ɲɛsin Canada ma, ni y'o o siɲɛ fɔlɔ ye. Sinon sanni Covid tun ka kɛ anw bɛ to k'a kɛ kuma bɛɛ le 4 juillet. Bon, n'an b'a ale fɛngɛw kɛ an fɛnɛ seulement an b'an profite comme maliyɛnw éparpillé bɛ yan bɛɛ état bɛɛ kɔnɔ. Ayiwa, bɛɛ bɛ n'i sen jɔ yan, an bɛ maliyɛn dumuniw tobi.
Lamini Kuyate ale ye maliden dɔ ye min fana sigilen don Detroit Michigan ko k'a koɲɛ kɛra lawasa ye.
An bɛɛ bɛ park la yan bi, communauté africaine bɛɛ bɛ yan, sénégalais bɛ yan, guinéens bɛ yan, maliens bɛ yan, nigériens bɛ yan, gambiens bɛ yan, mauritaniens bɛ yan, nigériens bɛ yan, afrique communauté bɛɛ de bɛ park kɔnɔ yan. Alhamdulilayi la fête ça se passe bien, musique duman bɛ yen, fɔli duman bɛ yen, denmisɛnninw bɛ yan, jeu bɛ ka kɛ, donc tiɲɛ yɛrɛ la bɛɛ nisɔndiyalen don, bɛɛ ɲagalilen don. Vraiment Steve mɔgɔ minnu y'a initiative ta an b'u fo k'u barikada, surtout ka bɛn fête d'indépendance ma n'o ye Amérique 4 July ye. Alhamdulilayi.
Imam Ustaz Samura lakodɔnninba don farafinna gunkana denw ka kulu kɔnɔ Detroit, fɛnɛ y'a ka seereyaw di an ma.
Bi an ka nisɔndiya donba ye n'o ye 4th of July, an b'u kɛnɛ kan bi dɔ in na. Bi a kɛra jamaba ye, an n'an ka ɲɛmaa bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Siriman Siribe, ka da ka cɛsiri kan bɛɛ sela ka fara ɲɔgɔn kan. Kɛnɛ min kan nin kɛnɛ min b'an fana hakili jigi an ka yɛrɛma hɔrɔnya la, bɛɛ lajɛlen bɔla, afirikɛn bɛɛ lajɛlen bɔla bi ka nin kɛnɛ in magɛn. Wa Mali bɛ kɛnɛ in kan ni kunkɔrɔta ni bonya ni karama ye, baw ka da kan bɛɛ lajɛlen bɛ Mali bonyana kɛnɛ in kan.
Nin tun ye Ameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnamayali nisɔndiya ɲagaɲagaw ye. Mariam Traore.